Gut böse und trocken.
Liebes Gute.
Народне правлице.
Передана ми Юрий Сиша.
Австрийска народна правлица Ханс Смолно Капо. Nekoč je živel knez ali grof, ki je imel sina edinca, starega kakšnih 7-8 let. Fant je imel za igračo revolver na zamaške, z njim je hodil po vrtu in pokal na vse pretege. V ta vrt pa je nekega dne prišla žival, ki je nihče ni poznal. Knez je ukazal, naj jo ujamejo in res se jim je posrečilo, da so jo zaprli v vrtno lopo. Potem je kralj dal določiti dan, ko ne bi ustrelili to žival in povabil vso visoko gospodo iz soseščine na ta lov. Deček pa je kot vedno hodil po vrtu in se zabaval svojo pokalico. Tako je prišel tudi do hišice, v kateri je bilo ujeto to neznano bitje. Pogledal je skozi okno in opazil čudno žival. Začel je streljati noter. Najprej je odletel en zamašek, potem še eden in še eden, dokler ni nazadnje popokal vseh. Tedaj je rekel živali: "Vrni mi zamaške, nimam nobenega več." Toda odgovora ni dobil. Tedaj je še enkrat zaklical: "Vrni mi zamaške." "Izpusti me," je odvrnila žival, "pa ti vrnem zamaške." Deček je vedel, kje visi ključ. Stopil je pon, odklenil vrata in izpustil žival. Ta mu je res vrnila zamaške in zbežala. Kmalu po tistem naj bi bil napovedani lov. Brž, ko so bili vsi gostje zbrani, je knez ukazal žival izpustiti na vrt. Tedaj šele so odkrili, da jim je ujetnica pobegnila. Brez tuje pomoči pa tega ne bi bila zmogla in knez je brž pomislil, da je to gotovo storil njegov sin. Velel je poklicati dečka in ga vprašal: "Si ti izpustil žival?" "Jaz," je odvrnil deček. "Zato, da mi je vrnila zamaške." Knez se je hudo razsrdil, ko je videl, da so njegovi lovski prijatelji ogoljufani za razvedrilo. Dečku je rekel: "Za to dejanje se boš pokoril življenjem." Njegovi gostje so ga skušali pomiriti. Govorili so mu: "Mi prav tako lahko odidemo, kakor smo prišli. Ti pa le prizanesi svojemu sinu edincu." Toda pomagale niso ne besede, ne prošnje. Eden izmed strežajev je dobil ukaz, naj dečka odpelje v gost in ga ubije. Služabnik je odpeljal fantiča in z njim pobito šel svojo pot. Nenadoma pa srečata starega možička, ki ga je vprašal: "Zakaj se tako žalostno držiš?" Dečku pa je rekel takole: "Ker si ti meni rešil življenje, ga bom zdaj jaz rešil tebi." Ta možiček je bil namreč divja zver, ki jo je takrat deček izpustil. In zdaj je rekel strežaju: "Ubil bom svojega krokodila in ti dal njegov jezik seboj, kaj ti krokodilji jezik, veš, je podoben človeškemu." Strežaj je hvaležno sprejel ta predlog in odnesel seboj domov krokodilji jezik, v dokaz za to, da je res izpolnil gospodov ukaz. Stari mož pa je dečka obdržal pri sebi. Odpeljal ga je v svoj vrt in mu dejal: "Tukaj se lahko po mili volji zabavaš, kadar me ne bo doma. Vse si smeš ogledati. Samo tega lesenega pokrova ne smeš dvigniti, drugače boš moral od tod." Podnevi je bil stari vedno z doma. Zvečer se je vselej vrnil domov. Dečku je naglo mineval čas in v začetku se je tudi držal prepovedi. Vseeno je, fantje so pač takšni, velikokrat je obstal pred pokrovom in pomislil: "Le kaj neki je tam spodaj." Nekega dne se ni več mogel premagati. Dvignil je pokrov. Tisto, kar je zagledal, mu je bilo prav posebno všeč, ker ničesa takega še nikdar videl. Pred očmi mu je zasijala zlata tekočina. Nehote je prst pomočil vanjo, prst je v hipu postal v zlat in naj si ga je deček še tako poskušal obrisati v lase, zlata barva ni šla dol, še huje, tudi glava mu je pozlatela. Ko se je stari vrnil domov, je rekel, kaj si mi storil, jaz sem imel usmiljenje s teboj, ti pa me nisi ubogal. Vzel je smrekovo smolo, naredil iz nje smolno kapo in jo fantu posadil na glavo. Potem mu je dal piščalko in rekel, nekaj časa boš moral vse pretrpeti, če pa boš kdaj v stiski, samo zapiskaj in ti takoj pridem na pomoč. Zdaj pa hodi, dokler ne prideš iz gozda in pred seboj ne zagledaš gradu. Tam poprosi za delo in ne pusti se odsloviti, čeprav te ne bodo hoteli sprejeti. Nazadnje te bodo le vzeli za ovčarja. Deček je v svojih coklah žalostno odšel po svetu. V gradu ga najprej niso hoteli vzeti, ker so zaradi njegove smolne kape do njega čutili odpor. Nazadnje pa je le smel ostati za ovčarja. Potem je Hans smolno kapo, kakor so mu tudi rekli, dan za dnem gnal svojo čredo na pašo in kmalu so vsi opazili, kako lepo mu uspevajo živali. Zraven gradu je bil velik vrt. In brško je imel fant le malo prostega časa, je stopil tja in se pogovarjal z vrtnarjem, čigar delo mu je bilo všeč. Nazadnje ga je prosil, da bi mu smel malo pomagati. In vrtnar je odvrnil, meni je kar prav, saj sam tako ne zmorem več vsega dela. Prestar sem že, veš. Vse, česar se je lotil Hans smolno kapo, je tako uspevalo, da je kmalu prekosil svojega mojstra. Ko je stari vrtnar umrl, so zato vrt prepustili njemu. In v kratkem času so grede in drevesa cveteli tako lepo, kot še nikoli. Toda zaradi svoje grde zunanjosti se je moral Hans na ukaz visokega grajskega gospoda vedno skriti v svojo uto, brško so prišli kakšni tuji gostje. Ena izmed treh kraljevih čera je skozi okno večkrat opazovala nenavadnega vrtnarja. Nekega dne je Hans zapiskal staremu možičku, ki se je takoj prikazal in ga vprašal, kaj bi rad. Lepega belca bi rad, malo bi pojezdil, je odvrnil fant. Hipoma je konj stal pred njim. Mladi vrtnar se je zavihtel v sedlo in se s plapolajočimi zlatimi lasmi zapodil po gredah, dokler ni vsega pomendral. Potem je razjahal, odslovil konja in se v svojih coklah znova lotil dela. Ko je gospoda prišla iz gradu in videla razdejanje na vrtu, je vprašala fanta, kaj se je zgodilo.
Ja, taka je ta stvar. Nekdo je zdil jo po gredah in mi vse uničil.
Tedaj so ga poprosili, naj obnovi vrt. In že čez nekaj dni so bile grede take kot prej. To si je fant kar trikrat privoščil, se lahko povemo bolj na kratko. Kraljeva hčerka je videla, kako hitro si je vrt pod njegovimi rokami znova opomogel. In tako je pomislila, da pod to smolno kapo, tiči kaj več. Medtem so vse tri kraljične že zrastle in bi si morale izbrati ženina. Veliko grofovskih in knežjih sinov je prišlo v goste. Vsi so se zvrstili mimo treh nevest, ki so druga zraven druge sedele v dvorani. Slednja je imela jabolko v roki in to jabolko naj bi vrgla možu svoje izbire. Dve kraljični nista dolgo čakali, že med prvimi sta si izvolili soproga. Tretja pa je obsedela in se ni niti zganila. Ko je tudi zadnji že prikorakal mimo, prav nič. Tedaj je kralj jezno zavpil.
Naj morda pošlem po Hansa smolno kapo, če ti noben drug ni dosti dober.
V njegovo začudenje je kraljična odgovorila, ja, prav njega hočem. Tedaj so pripeljali fanta, kakor so ga našli na vrtu, v coklah, v revnih capah in smolno kučmo na glavi. Koma je pritopotal skozi vrata, že ga je zadelo jabolko.
Kaj sem zagrešil?
Je osuplo vprašal.
Saj nisem nič storil.
A niso nič zalegli nekakršni pomisleki. Ker je kraljična tako želela, so ju poročili. Toda mlada vrtnarjeva žena je morala svojemu visokemu rodu navkljub poslej stanovati v vrtni uti. Seveda očetu ni in ni dala miru, dokler ni dal eno od kašč preurediti v stanovanje. Ja, kakor se pač dogaja v vseh kraljestvih, je tudi v tem nekega dne izbruhnila vojna.
Tudi Hans Smolno Kapo mora v boj, je bilo rečeno. Ob tej priložnosti se ga gotovo znebimo.
Dobil pa je vrtnar samo staro, zgrbljeno kljuso, tako da je kmalu zaostal. Na gozdni poti je nato razjahal in zapiskal na svojo piščalko. Stari mu je takoj pripeljal belca in Hansa je oblekel v ime nitnega vojščaka, kakor roblak se je na konju zapodil mimo vseh drugih. Sabljo v roki je delil ukaze in sovražnike tako hitro vrgal nazaj, da so kmalu lahko zatrobili le konec vojne. A tedaj je jezdec na belcu tako hitro oddirjal, da so ga hipoma izgubili spred oči, in ko so potem sami jahali domov, so kmalu prehiteli Hansa z njegovo mrho vred. Vendar ni dolgo trajalo in že je izbruhnila druga vojna. Tudi tokrat je bilo rečeno,
Hans Smolno Kapo mora v boj,
in spet je moral na stari kljusi šepati za drugimi. Kmalu je zaostal. Iz žepa je potegnil piščalko in ni bilo dolgo, ko je na drugem belcu pojezdil k novi bliskoviti zmagi. Potem je ženo nepoznan živel v njunem bornem bivališču, dokler se po letih in letih tega le ni naveličal. Zapiskal je staremu in ga vprašal, bo moral vedno živeti tako?
Ne, si že pretrpel svoje.
Je odvrnil stari in mu snel smolno kapo. Tedaj pa je tudi zlato izginilo z las. Možiček je odlično opremil svojega varovanca, ki so ga zdaj v gradu prijazno sprejeli. In kako vesela je bila njegova zvesta žena, ko je kmalu po tistem tudi zasedel kraljevi prestol. Na slavnostno pojedino je bil povabljen tudi njegov oče, ki je bil tedaj že čez 80 let star. Ko so navzoči drug za drugim povedali vsak svojo življenjsko zgodbo in je tudi mladi kralj vsem razodel svojo pestro usodo, je stari gost prepoznal sina, o katerem je že dolgo mislil, da ga ni več na svetu, in se je mrtev zgrudil stola.
Skupaj za otroke.